българското национално Дарик радио.
Двадесет и седем годишната Станислава Христова излезе от кома. Металурзите в Кърджали подновиха протестите. Актьорът Дъстин Хофман стана герой, спасявайки живота на непознат. И още в емисията. Българският национален отбор по волейбол започва пътя си към Лондон 2012.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Селов. На 8 май, добър ден, госпожи и господа. 27-годишната Станислава Христова, на която снощи беше извършена животоспасяваща операция, е излязла от кома. Младата жена е дошла в съзнание в 6.45 тази сутрин, потвърди пред Дарик доцент Жанета Георгиева, директор на университетската болница Света Марина във Варна. Тя съобщи, че Станислава е със стабилни жизнени показатели, контактна и изпълнява елементарни нареждания. Въпреки това, следващите няколко дни остават критични. Лекарите ще направят всичко възможно да спасят живота и здравето на бременната жена и плода й. Развълнуваният баща на Станислава Красимир сподели пред Дарик, че още този следобед ще може да види дъщеря си. Междувременно от болница Света Марина изпратиха писмо до медиите, в което отбелязват, че не приемат инсинуациите, че многопрофилната болница е забавила, възпрепятствала и подценила състоянието на болната жена. Ръководството на Света Марина Варна изказва благодарност на всички лекари от болницата, които полагат денонощно грижи за болната жена, на доктор Мирослав Лилов от Военно-медицинска академия за изключителния професионализъм и риска, който пое за да извърши тази процедура в друго лечебно заведение и с друга апаратура. Информация на Дарик Варна. В 10.30 днес металурзите от оловно-цинковия комбинат в Кърджали блокираха най-натовареното кръстовище в центъра на града и така подновиха протестите си за заплатите си. Движението бе отклонено по други улици. Полиция охраняваше блокираното кръстовище. Няма никаква яснота за съдбата на комбината, за неполученето от половин година заплати за работните им места. Агонията е безкрайна, над 80 водещи специалисти напуснаха работа, казаха протестиращите пред журналисти. За днес е насрочена среща на собственика на ОЦК Валентин Захариев с представители на банките кредитори, съобщава БГНС. По неофициална информация се очаква Захариев да предложи процедура за несъстоятелност и оздравителна програма, както и график за погасяване на задълженията му. Работниците се заканиха, че ако до края на тази седмица няма никакво решение за изхода от кризата в предприятието, в понеделник ще последват масови напускания. Заемът, който българският енергиен холдинг ще отпусне на Националната електрическа компания, за да се покрие част от заема за АЕЦ Белене, няма да се отрази на цената на тока. Това каза шефът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Увеличението на цената на електричеството от 1 юли ще бъде с 10%, потвърди той. Христина Рафаилова допълва.
Цената на тока няма да скочи заради заема към Националната електрическа компания за покриване на част от задълженията за АЕЦ Белене. Това каза на шефът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Увеличението на електроенергията от 1 юли остава 10%, категоричен беше той. Електрическата компания ще получи заем от българския енергиен холдинг, за да се разплати с банк. Шефът на контролния орган подкрепи идеята, срокът, в който се проверяват водомерите на хората, да се увеличи на 7 или 10 години. Удължаването може да се случи чрез законови промени, уточни шефът на комисията. Искането на Софийска вода за увеличение на цената на услугата им няма да бъде одобрено, заяви още той. Христина Рафаилова, Дарик радио София.
Търговските вериги искат между 40 и 70% отстъпки от цената на стоката на българските производители. Това заяви социологът Кънчо Стойчев на форум, посветен на българското производство като фактор за излизане на криза от кризата. Стойчев бе категоричен, че само за да получат място в магазина и да станат част от списъка на доставчиците на голямата търговска верига, българските производители трябва да се съобразят с купища такси, заложени в договора. Чуйте какво още каза социологът.
Търговските отстъпки, които веригите налагат на българските производители и доставчици, са като минимум 40%, а има членове на Съюза, които донесоха фактури и доказателства за 60, 65, 68, рекордът е 71%. Тук въпросът е простичък. Има ли такава икономическа дейност в областта на производството, особено производството на хранително-вкусовата индустрия, на преработвателната индустрия в хранителния сектор, която да има такава норма на печалба. Няма. Когато влизаме в магазина и купим пакетче българско масло за лев, а не пакетче немско за лев, 20 стотинки от българското масло остават за нас под формата на ДДС. Те отиват в нашия общ бюджет. Друг въпрос е как политиците, които избираме, харчат този бюджет, но това са наши пари. 10 на 100 остават под формата на данък печалба и отново влизат в нашия общ бюджет за здравеопазване и образование. И освен това, създават се работни места и по линия на социалните осигуровки, които всеки един работодател плаща за своите работници, поне още 20 стотинки остават в нашия джоб. Тоест от левче българско масло ние 50 стотинки си оставяме в нашата страна. От левче немско масло, всичкото левче си отива там и тези въпросни 20, 10, още 20 стотинки, те отиват за Ханс и за Жан. И поради тази причина Ханс и Жан имат 3000 евро заплата, а нашия човек има 300 евро заплата.
Кънчо Стойчев бе категоричен, че все по-малко български продукти се виждат по щандовете на големите търговски вериги. Ако не се спре практиката на веригите, българските стоки ще изчезнат почти изцяло в следващите година-две. Стойчев допълни, че повече от година са предложени промени в закона за защита на конкуренцията, с които се въвежда понятието злоупотреба с значителна пазарна сила, но те не са предвидени от правителството. Информация на Марта Младенова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чужбина. Западните вестници коментират днес как ще се отразят резултатите от изборите в Франция и Гърция върху усилията за справяне с кризата в Европейския съюз. 30-месечните усилия на Евросъюза да спаси еврото чрез намаляване на разходите и дълговете са заплашени от криза на политическата легитимност, след като стратегиите на европейските лидери се сблъскаха с желанията на избирателите във Франция и Гърция, пише британският вестник Guardian. Изходът от изборите във Франция и Гърция отново хвърли международната политика и финансовите пазари в страх, че Евросъюзът няма да успее да запази единството си и да продължи по пътя на реформите, изтъква германският Die Welt. Новоизбраният френски президент получи двойно предупреждение от пазарите и Германия заради обещанието си да спре политиката на икономии, насочена към решаване на европейската финансова криза, пише британският Independent. След изборите, които за малко не сринаха утвърдените партии в Гърция и сложиха край на 17-годишното управление на консерваторите във Франция, вниманието в Европа сега се насочва към истинския проблем за растежа на намиращия се в икономически застой континент, отбелязва Нью Йорк Таймс. Връщаме се у нас. БСП се превръща в своеобразно културно-политическо гето и това е тенденция, насаждана от самото начало на прехода. Тезата на президента Георги Първанов, който представи книгата си «Позиции и идеи». В нея Първанов дава препоръки как БСП да спечели предстоящите парламентарни избори и прави анализ на състоянието на партията. Сега наживо включваме Дея Манолова с още подробности.
Добър ден! В БСП има идеен застой, това е един от големите проблеми, коментира Георги Първанов. Имам самочувствието на успешен лидер, който заедно с мнозина преобрази БСП и е изведе от точката на замръзване през 1997 година до точката на кипене, пише в книгата на президента. Първанов коментира и подготовката за предстоящия на 19 и 20 май конгрес на партията. Според него БСП се е превърнала в машина за конгреси и посочи като пример, че делегати са в конгреса по право, а не защото членове на партията са ги излъчили. Има редица гафове и пропуски и не знам кой ще поема отговорност за тях, допълни Първанов. Критиките на президента не подминаха и лидерската битка, в която за поста са претенденти и той, и настоящия председател на социалистите Сергей Станишев. Според Първанов, последната кампания била лидерска и определи това като недопустимо. За пример, даде, че в предизборната нощ Станишев е говорил 80% от предвиденото за пресконференцията на БСП време, докато Калфин не взел думата в едва 20% от времето. Аз твърдя, че мога да изведа БСП на печеливша позиция и искам да чуя това и от другите кандидати. С тези думи Първанов аргументира решението си да се бори за председателския пост в БСП. По думите му в момента има видим стремеж да бъде изолиран, но той не се притеснява от черния пиар. Такава грозна кампания на обругаване не ми се е случвала, допълни той. По думите му 1 милион лева са изхарчени за целта. Аз нямам друга алтернатива, освен да бъда в БСП и твърда, че имам реални шансове в състезанието, допълни Първанов. Той каза още, че номинациите за делегати на конгреса са контролирани от Позитано 20, за това ще предложи публично пакет от мерки за прозрачен конгрес. Първанов допълни, че Сергей Станишев има запазено място в БСП и никой не би си позволил да не се съобрази с този факт. ние ще загубим, ако на Конгреса се преброим, коментира още президента и заяви, че през един от двамата БСП ще бъде по-слаба. Никой от Позитано не вдигна телефона да каже, защо не минеш да пием по едно кафе, но това го подминавам, каза още Първанов и допълни, че не мисли, че БСП печели от подобно поведение. Ще правя каквото си искам, така той отговори на въпроса какво ще прави, ако не спечели лидерския пост. Това е за сега от пресконференцията на Георги Първанов, взема нова Дарик Радио София.
Току-що встъпил в длъжност като президент на Русия, Владимир Путин участва с нощи в матч по хокей на лед срещу отбор от легендарни играчи и донесе победа на своя екип от аматьори, като вкара два гола. Руската телевизия излъчи днес видеозапис от срещата. В червено-бяла фланелка с номер 11, Путин на два пъти заби шайбата в мрежата на противника. Всеки сполучлив удар на новия президент бе посрещан възторжено от неговите фенове, сред които се открояваха двама приятели на силния човек в Русия. Бившият италиански премиер Силвио Берлускони и бившият германски канцлер Герхард Шрёдер. Присъства и президентът на Международната федерация по хокей Рене Фазел. В момента тече световният шампионат по хокей на лед. Пожелаваме победа на нашите национали, заяви Путин след матча. Актьорът Дъстин Хофман стана истински герой, след като се втурна да помага на напълно непознат, който получил сърдечен удар, докато тичал в лондонски парк. Хофман се разхождал в парка, когато забелязал тичащ млад мъж да пада на земята. Актьорът набрал веднага спешна помощ и останал с момчето 15 минути, докато дойдат лекарите. За щастие, младежът се възстановява след успешна операция. Той е изключително благодарен на актьора, който е спасил живота му, пишат британските медии. Безкрайно благодарен съм му, нямам никакъв спомен какво се е случило, но парамедиците ми казаха, че Дъстин Хофман е моят спасител, разказа младежът пред медиите. Българският национален отбор по волейбол започва пъти си към летните олимпийски игри в Лондон. Съставът, воден от Радостин Стойчев, ще посрещне Словения в първия си матч от квалификационния турнир в Арена Армеец София тази вечер в 20 часа и 45 минути. Българските волейболисти ще разчитат на подкрепата на привържениците си в София. За първи път от много години страната е домакин на голям турнир при мъжете. В случай, че не успее да спечели квалификацията, националният ни отбор ще има още една възможност в някои от допълнителните турнири. Пожелаваме успех и стискаме палци на волейболните ни национали. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 8 май. От мен Петър Селов, спокоен ден.